Labdien, cienīgi kolēģi, vēlreiz pulkstens desmit jau rāda laiks. Šodien ir ārkārtas domas sēde izsludināta ar sešiem dienas kārtības jautājumiem. Un pirmais no tiem ir par līdzekļu piešķiršanu pamatbudžeta programmas līdzekļu nepareizajiem gadījumiem Ilūksas Raiņa vidusskolē. Mēs šo jautājumu esam skatījušies finanšu komitejā parastajā pagājušajā nedēļā. Bet domājam ātrāk palaist, lai 29. Negaidīt, varbūt tur kādas procedūras, lai to procesu. Finanšu komitē mēs skatījies pagājuši, tas ir par video novērošanu. Vai būtu kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, visus uzreiz neredzu, teiksim, uzdodiet, lūdzu. Jā. Ja jautājumu nav, varam
vēl... Arvīd, jā, man... lūdzu. Jautājumu nav tikai iepriekšējā finanses komitejā, man kaut ko dators, ja es tur kādā brīdī pazūdu, es esmu uz vietas, vienkārši citreiz es redzu bildi, dzirdu, bet tā, ka viss ir okei, okay, jā?
Labi, paldies, sapratu, jā. Ja jautājumu nav par šo pirmo dienas kārtības jā, punktu, jā, lūdzu balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņemts. Nākošais otrais jautājums par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu nepareizajiem gadījumiem augstākās novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Šodien mēs skatījāmies tikko finanšu komitejas par Bebrenes bērnu dārza celiņu. Ja? Un šajā gadījumā cienījiem kolēģi un skatos ir pieslēgušies arī pagastu pārvaldes vadītāji un visi pārējie, kas kam ir varbūt interesē tās lietas. Šajā gadījumā, teiksim, tad, kad gatavojās projekts Bebrenes bērnu dārzām, viss, kas tur pašais izdarīts, varēja jau arī, man liekas, dabūt iekšā to celiņu, jo, nu, teiksim, pats bērnu dārzs ir tīri normāls, bet, teiksim, ar ratiņiem vēl kaut kur aizbraukt uz to bērnu dārzu vai aiziet, teiksim, ļoti smagi tā nevar darīt un jāskatās kontekstā katru objektu, ko mēs varam izdarīt. Šajā gadījumā mēs vienkārši varējām paņemt no aizdevumu un visu pārējo, bet pašais tie 7000 mums nu, aizies no pamatbudžeta pašais promijā. Labi, tur, teiksim, aizdevuma procenti un viss pārējais, jo man pašais, ja runājam par procentiem, Jānis iedeva, teiksim, un nu, pietiekoši bilde ir smagnēja pie, kā izskatīsies jūlijā pie ECB 4%, jā, jo pašais daudzus jau mēs maksājam virs 4%, 5%, un kas tur tālāk būs, kad tas nākošais aizdevums vienkārši palielina aizdevumas logu, teiksim, atmaksāt procentu daļas. Jā. Tas ir nākotni. Kādi jautājumi būs par šo otro dienas kārtības punktu? Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņems. Trešais dienas kārtības jautājums sēdes. Par projektu Augstdaugavas novada pašvaldības funkciju iznošanu un pakalpojumu sniegšanu nepieciešams bezemisiju transporta līdzekļu iegāde, iesniegšanu no Eiropas Savienības atvesļošanas noturības mehānisma plāna trešās komponentes, nevienlīdzības mazināšana, reforma un investīciju virziena reģionālā politika, investīciju pašvaldību funkciju īstenošanā un pakalpojumu sniegšanu nepieciešamo bezemisijas transporta līdzekļu iegādē finansējumu. To mēs arī tikko esam skatījuši finanšu komitejā, tas ir runa par diviem pilnīgi elektriskiem autobusiem, 19 vietīgajiem, 19+1, un viņus jāiesniedz 28. jūnijā, lai vēlreiz nesauktu, mēs vienkārši pašais ieliekam. Algoritmus tur ir, neteiksim, tik sarežģīts, bet pēc šitās iesniegšanas viņa skatīsies atbilstību un pēc tam mēs sludināsim atkal iepirkumu. Iepirkumu šiem autobusiem, bez iepirkuma tur nekā nevar būt. Bet tas ir tā domāts, viens ir Subatas pusē, otrs višķi aģentūrā. Jā. Pretī mums jāatdot vienu, kā es jau teicu, vienu ejošu jānoraksta no CSDD. Nevaram to, kas pieliks pie sētas un vispārējās viņam jābūt ar tehnisku apskatu un tam līdzīgām lietām. Bet varam atdot divu vietā vienu tikai. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav, paldies, lai mums pieņemts. Ceturtais dienas kārtības jautājums. Par projektu Augstdaugavas novada pašvaldības ēkas energitātes paaugstināšana Raiņa ielā 35 Ilūksta iesniegšana Eiropas saimnības atvesļošanas noturības mehānismu plāna reforma un investīciju virsiena energetātas uzlabošana, investīciju pašvaldību bēku un infrastruktūras uzlabošanā veicinot pārēju uz atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju izmantošanu uzlabot energetāti finansējumam. Šo jautājumu mēs arī tikko pusstundu atpakaļ esam skatījuši finanšu komitejā, jā. Varbūt būs kādi jautājumi attiecībā šo projektu energetātas iesniegšanai. Viņu jāiesniedz mums rīt. Neredzu jūsu rokas. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Piektais par projektu Augšdaugavas novada pašvaldības ēkas energetātas paaugstināšana muzeja ielā 6. Locekļi Navenes pagasts, iesniegšana Eiropas Savienības atvesļošanas noturības mehānismu plāna reformu un investīciju virziena energetātas uzlabošana, investīciju pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pārēju uz atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, uzlabojot energetātas finansējumu. Tas analogs 4. Dienas kārtības jautājumam. Šoreiz tas ir par locekļos par kultūras centru Navenes muzeja ielā 6. Jā. To jau tikko skatījuši arī finanšu komitejā. Kādi būtu jautājumi, priekšlikumi, varbūt iebildu par šo lēmu projektu? Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Un pēdējais ārkārtas novada domes sēdes jautājums ir par projektu Augšdaugavas novada pašvaldības ēkas energetātas paaugstināšana Alejas ielā 13 Sventē. Centes pagasts iesniegšana Eiropas Savienības atvesļošanas un noturības mehānismu plāna reforma un investīciju virziena, energetātas uzlabošana, investīciju pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pārēju uz atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energetātu finansējumam. To mēs arī tikko esam skatījuši finanšu komiteju, runa par kultūras namu Centes pagastā. Analogiskas pie iepriekšējiem diviem lēmumu projektiem. Lūdzu jautājumus, kolēgi. Neredzu, nedzirdu. Tie jautājumi nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, kolēgi. Ārkārtas novada domes sēdes jautājumu klāsts mums ir izskatīts. Paldies par visiem par darbu. Paldies Vitas komandai. Bez šabām, bez pieņemtā lēmumiem, vēl jums tur pietiekoši darba, lai visu saliktu pa plauktiņiem. Un novēlu jaukus līgo svētkus, jā, Jāņu dienu, lai atnāk debesu svētība lietus veidā mums visiem. Jā. Kuram ir jau, es zinu, vakar kumbuļos nolieka dubļu bija pilnīgi ceļa, bet vienam otram vēl nekas nav uzskatis uz galvas. Jā. Tā kā veiksmīgu nedēļas nogali un veselību un izturību šajās dienās.
Paldies! Mēs tagad Pēteros tiekamies, jā?
Nu, vai...